habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa Washington.
waa habeen jimcaha 8da bisha maarso sanadka 2019ka saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7:19 mitrband iyo v o a somali.com efhemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir idinkugu daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan tacadiyada loo geysto dumarka iyo warbixinno ku aadan maalinta caalamiga ee haweenka adduunka.
waa hooyo la saaxiib ilmahaaga oo bara caruurtaada bacdama aad aragtay saddexda wiil ee ugu dambaysay wada jir laga soo qabtay waxaa quraacda siinaya hooyo wuxuu ka soo toosayay guri hooyo marka in ilmaha caruurta aanay dembi lahayn laakiin hooyada ay qayb ka noqonayso haddii wiilkeeda oo dilaa ah subaxii ay quraacda u kariso.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan allaha u naxariistay wasiirka dastuurka dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo maanta ku geeriyooday dalka imaaraadka carabta.
ama hasi kasaada dowladda ama banaanka ha taagnaado haddii talinta sharciga meel looga dhaco islamarkaasu facebook iyo social media inta soo galo inuu naqdin jiray markasta wuxuu la taagnaa oo u taagnaa in ay shaqayso talinta sharciga ma ahayn ninka ayinka la gabada mar walbamata u hilinayo sharciga.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
wararka ka imaanaya deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in howlgal isugu jira duqeyn iyo weerar toosa lagu qaaday deegaanka gamboole oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe. dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in bartilmaameedka duqeynta ay ahayd ismooyin ay deganaayeen maleeshiyaadka al-shabaab oo xafiisyo xarumo garsoor iyo kuwo tababarba u ahaa. weerarka oo ahaa mid qorshaysan ayaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare xoog leh oo soo gaaray maleeshiyaadka al-shabaab. waxaana la sheegay ciidamada howlgalka fuliyay inay isugu jireen soomaali iyo ciidamo maraykana, inkastoo aan weli la xaqiijin. mas-uul magiciisa ka gaabsaday oo ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in ugu yaraan 8 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab howlgalka lagu dilay dadka shacabka ah ee weerarka ku dhintayna waa 2 qof, halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen, ayuu yidhi. saraakiisha al-shabaab ee weerarka ku dhintay ayuu mas-uulka hirshabeelle ka tirsan waxa uu ku sheegay inay gaarayaan ilaa 3 xubnood oo ay ka mid yihiin madaxii dacwada deegaanka gamboole iyo ku-xigeenka madaxa guud ee maaliyadda al-shabaab. deegaanka gamboole ayaa ah saldhigka ugu weyn ee al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka shabeellada dhexe. ma jiro ilaa iyo hadda wax ilo bannaan oo aan ka helayno dagaalkaas iyo khasaarihiisa oo buuxo.
taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa shaki ka muujiyay haddii ay wasaaradda gaashaandhigga ay soo dhammaystirayso qorshaha lagu dhimayo ciidamada Mareykanka ee Afrika 1,900 sida ay horey ugu dhawaaqday wasaaradda gaashaandhigga sanadkii hore. bishii Noveembar ee 2018 ayaa saraakiil ka tirsan Pentagonka waxay sheegeen inay dhimi doonaan ilaa iyo 700 oo askari oo ka mid a 7,200 oo askari oo jooga qaaradda Afrika. jeneraal Marian oo jeneraal Mariniska ka tirsan oo lagu magacaabo jeneraal Thomas ayaa waxa uu sheegay in markaasi ay u baahan yihiin in dib loo eego arintaasi, isagoo warbixin siinayay aqalka sanadkana waxa uu sheegay in hadda aanan xaqiijin karin in la dhimi doono tirada loo baahan yahay, inkastoo horeba loo dhimay 300 oo askari.
dowladda Suuriya ayaa diiday warbixinta hay-adda ilaalisa isticmaalka hubka oo sheegtay in weerarkii sanadkii hore ka dhacay magaalada Duuma ee Suuriya ay dowladdu u isticmaashay sun gaas ka samaysan. magaaladaas ayaa xilligaa waxaa gacanta ku hayay jabhadaha dowladda la dagaalamayay. goob joogayaal iyo dadka gargaarka ka shaqaynayay ayaa xaqiijiyey in weerarkaasi ay ku dhinteen dad ka badan 40 sanadkii tagay. War ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa lagu sheegay in warbixintaasi ay ka buuxeen cadeymo tilmaamayay been abuur ula kac ah, isla markaasna aan lagu kalsoonaan karin. Ururkan ayaa sidoo kale warbixintooda ay soo saareen toddobaadkii hore waxa ay ku sheegeen inay jiraan arrimo la rumaysan karo oo tilmaamayo in weerarkaas loo isticmaalay sun nooca gaaska ka samaysan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Allaha naxariistay waxaa maanta cisbitaalku yaalla magaalada Dubai ku geeriyooday wasiirkii arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil. Marxuumka ayaa u geeriyooday xanuun ku soo boot ah. Warbixin ku saabsan geerida iyo taariikhdiisa ayuu Jaamac Abuulla Jaamac waxaa wax ka weydiiyey Cabdulaahi Goodax Barre oo ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya, Abukaato Cumar Maxamed Cabdulle la taliyaha ra-iisul wasaaraha dhinaca sharciga, iyo Axmed Sheekh Dayib oo ay saaxiib ahaayeen marxuumka. Goodax ayaana ku horeynaya.
Muxuu ahaa, waa geeridu waa xaq, waa meel la wada socdo. Keliya uun annagaa bini-aadin oo iska jecel inaan wada joogno, laakiin waa meel la wada socdo. Ilaahay qadarkiisa waasiciyo, ilaahay khayr hortiisa ha dhigo. Muxuu ahaa walaalkay, waxaa ku dhacay hargab oo weyn. Hargabkaas muddo ayuu hayay. Hargabkii wuxuu ku dhaliyay wax yiraahda pneumonia. Muxuu ahaa hal sanbab ayaa dhib weyn ka gaaray, ka kalena dhaawaca ka gaaray. Marka taa waxay ku dhalisay in organska kale, yani xubnihii kale wax gaaraan, sida kiliya oo kale iyo beerka. Markii u dambeysana wadnaha laga hayay. Waxaaso in marka laga reebo pneumoniada, hargabka xumaaday laga reebo, waxay qaadatay wax ka yar 4-20 saac, aada u degdegtay. Muxuu ahaa isbitaalka ayaan kula cararnay. Waqtigii isbitaalka la geeyey 4-20 saac aybaysan kasoo dhammaan, ayuu geeriyooday. Ilaahay ana mataqaanaa umuurtaasaas aheyd. Runtii waa tegi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Walaalkii Xoosh
waya, waxaan jeclahay inaan Cumar kusoo dhaweeyo. Cumar Cabdulle, Cumar, kumuu ahaa Xoosh? Maxaad nooga sheegi kartaa shaqsiyadiisii iyo taariikhdiisii, maadaama waqti dheer aada istaqaaneen shaqo iyo aqoon kasakoon aada ilaa dhalinyaranimada istaqaaneen?
Inna lillahi wa inaa ilayhi raajicuun. Marka hore, walaalkay Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo wasiirka dastuurka, Ilaahay hau naxariisto, dembigiisana Alla ha dhaafo. Waxaan uga tacashiinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gabayaasha xukuumadda oo ku tirsanaa, dadkii walaalihiisa ahaa reer Jawhar iyo qoyska reer Xoosh Jibriil, dhammaan iyo asxaabtiisiba. Talxadka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil iyo anaga waxaan kusoo wada barbaarnay oo waxbarashadeenni dugsiga qur-aanka ilaa iyo dugsiga sare kusoo wada qaadanay magaalada Jawhar. Waxaan soo wada tegelnay dugsiga qur-aanka, waxaan soo wada tegelnay dugsigii dhexe, dugsigii sare oo markii dambe ee ka aaday Sacuudiga. 7-7 u wareeray dalkaas Kanada oo waxbarashadiisii jaamacadda uu ku qaatay, isagoo markii horeba sociology ku qaatay shahaadadiisi koowaad, kadibna ku qaatay culumta sharciga iyo qawaaniinta ku qaatay halkaas. Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil wuxuu ahaa tiif dhexaad u ahaa runtii in dowladnimo saxa Soomaaliya gaarto. Wuxuu ahaa nin markasta garab istaago waxa wanaagsan oo nabadda iyo horumarka laga shaqeeyo. Markii aan yareereen wuxuu ahaa nin qosol iyo sheeko badan oo dadwad badan. Wuxuu ahaa markii dambe ugu weyn qodeen nin naxariis badan oo dhammaan dadku ay kusii heystaan.
Aan kusoo dhaweeyo Dayib oo isagu ka tegay magaaladan Washington. Dayib, adiga waxaad adiguna joogtaa goobtii uu wasiirku ku geeriyooday, Allah u naxariisto, bal waxaad wax nooga sheegtaa aqoontaadii iyo qofka uu ahaa wasiirka?
inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Maantay waxaa baxay nin qaali ah, kana baxay Soomaali oo dhan iyo asxaabtiisi iyo familigiisi. Cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin aqoon dheer u ahaa, nin wuxuu ahaa ummadda kaalmeeya, nin wuxuu ahaa dad jecel, nin wuxuu ahaa asoo haysta nolol fiican ee lawyer jooga Toronto, ka biday inuu Soomaaliya tago oo naftiisa u huro. Waxaa kaloo cajaa'ib leh, Cabdiraxmaan maantay waa dhintay, Allah u naxariisto, laakiin wuxuu ahaa ina weyn aan nasiib badan. Saaxiibayaashiisa isku dhoweyn oo dhan ayaan xalay wada joognay, familigiisa oo dhan oon halka maqnayn, gabadhiisa iyo wiilkiisa oo iyaguna ka yimid dibadda ka yimid, iyo eheladiisa oo dhan, Baashi Xoosh, Muuse Xoosh, Xaliima Xoosh, familiga cid maqnayd ma laha. Waxaa waaye wuxuu ahaa nin aanusan nasiib badan runtii. Soo maanta ti ilaah ay u timid, haddana wuxuu ahaa nin asxaabtiisii isku dhowaayeen iyo familigiisii ay iswada arkeen, muddo ay kala maqnaayeen, wada kulmeen. Marka Cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin Soomaali ka baxay, ilaahayna waxaan ogbar inaa naxariisin ugaakay.
Wasiir Goodax, haddaan adiga ku weydiiyo aqoontii iyo yaraantiinii iyo wada shaqayntiinii dhalinyaranimo ka sokow, Kanadana waad ku wada nooleedeen, golaha wasiirada doorkii uu ku lahaa wax nooga sheegba.
Waa mahadsan tahay walaalkay Xoosh. Waxa weye waa isla soo barbaarnay ilaa yaraankeenii, naqaano walaal nahay oo aan raagi wadaag nahay ayuu ahaa. Kalkii dambena waxa weye siyaasadan ku hal mar kusoo wada biirnay, isku maalina wadan kusoo wada noqonay, isku muxuu ahaa gola wajiisaan galnay dhowr mar. Muxuu ahaa walaalkay Xoosh, wuxuu ahaa ninaan siyaasad yadaagnahay oon siyaasadda Soomaali isku aragti ka nahay. Wuxuu ahaa nin wadaniya oo geesiya oo fahamka siyaasaddana aad iyo aad ugu dheeraa. Runtii Soomaaliya maanta waxaa ka tegay haliyeey siyaasiya oo runtii aragti fog leh, rabayna waddanka inuu intuu meel ka tago. Muxuu ahaa lagu saxo siyaasad yanaag. Runtii aniga shaksiyan saaxiib dhow aan ahayn oo aan dahwadaag dhinaca siyaasadda ka nahay. Shaksiyan waa tegi doonaa, aad aan u tegi doonaa, maba garanayo
siyaasadda. Waa tahay Cumar, waxaad ugu dambeyntii noo sheegtaa maxaa lagu xusuusan doonaa siyaasad ahaan iyo shaksi ahaan labadaba marxuumka?
Bismillah. Wasiir Xoosh waxaa lagu xusuusan doonaa inuu ahaa wakii hadda kumeegaarka ah laga dhaqmo wasiirkii waqtigiisii, sida kumeelgaarka ay waansixiyeen erkadii ka koobnayd dadka Soomaalida ah maalajin. Haddana wuxuu ahaa wasiirkii dastuurka oo in badan oo howlahaas kamida yani u dhabar adeegay in la dhammaystiran aada soo dhaweeyey oo hadda waxaa ka dhiman ay yaryihiin wuxuuna qusheynayay 2019 sanadkeeda inuu sii jiro gabowo. Hoos waxaa lagu xasuusanayaa inuu markasta la safto taalinta sharciga ama ha ka tirsanaada dowladda ama banaanka ha taagnaado, haddii taalinta sharciga meel looga dhaco islamarkaasu Facebook iyo social media inta soo galo uu naqdin jiray. Markasta wuxuu la taagnaa oo u taagnaa in ay shaqayso taalinta sharciga, ma ahayn ninka ayiisa la gabada mar walbana u hiilinayo sharciga. waxaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa wasiirka kaliya ee markasta haddii ay dhacdo xukuumada kala duwan uu kasoo shaqeeyey in arrin sharciga ku saabsan laga tallaabo isla markaas ka bixiyo action oo hadla. In dad badan ku mutaystay in loo yeero baarlamaanka ra'yi ka dhiibtay arrin sharciga darteed.
Aad iyo aad baan dhammaantiin idinkaga mahadcelinayaa.
Jaamac Buule Jaamac ayaa wareysiyadaasi kala duwan uu ku weydiinaya taariikhdii aqoontii ay u lahaayeen Allahu naxariistee wasiirkii dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ku geeriyooday maanta dalka isku taga Imaaraadka Carabta.
dhanka kalena Allaha u naxariistay waxaa maanta toogasho lagu dilay Suldaan Bashiir Muuse Koonte oo ka mid ahaa ismada Puntland. nin bastoolado ku hubaysan ayaa suldaan ku dhex toogtay masjidka Mubaarak oo ku yaalla magaalada Boosaaso xilliga oo uu isu diyaarinayay oogidda salaada jimcih. Wariyaha v o eda Faadume Yaasiin Jaamac ayaa faahfaahinta warkan halkaas kasoo dirtay.
Dilkan suldaanka oo ka dhacay gudaha masjidka Mubaarak ee magaalada Boosaaso ayaa dhacay salaadii jimcaha ka hor, dadkuna intooda badan waxa ay ku sugnaayeen gudaha masjidka. Ninka dilka geystay ayaa goob joogayaal sheegeen inuu bastoolad la dul istaagay Suldaan Bashiir Muuse Koonte oo xilliga ku sugnaa safka dhexe ee masjidka Qur'aanka ku akhrisanayay, waxana uu madaxa kaga dhiftay hal xabo. Kadibna waxa la sheegay in Suldaanka uu ku nafbaxay gudaha masjidka. Goob joogayaal ayaa sidoo kale sheegay in xilliga dilku dhacayay ay gudaha iyo dibadda masjidkaba ay ku sugnaayeen ciidamo ilaala ah oo ay wateen madax ka tirsan maamulka Puntland oo masjidka ku tukanayay salaada jimcaha. Ninka wax dilana waxa ay sheegeen markuu albaabka ka baxayay inuu bam gacmeed ku tuuray ilaaladaas, sidaasna uu ku baxsaday. Maydka suldaanka ayaa la dhigay isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso, mana jirto cid wax ku noqotay weerarka lagu dilay suldaanka. Taliyaha ciidamada booliiska Puntland General Muhiyiddin Ahmed Muuse oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in ciidamada ammaanku ay ku jiraan hawlgallo ay ku baadi goobayaan cidii ka dambeysay dilka suldaanka. Hase ahaatee wuxuu xaqiijiyay inaysan wali gacanta ku hayn cid ay ku tuhunsan yihiin. Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. 8 Maarso maanta oo kale sanad walba dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ee haweenka. Waa maalin loo huro ka hadalka fursadaha gabdhaha iyo guulaha dumarka ay gaaraan, sidoo kalena la isku xasuusiyay dhibaatooyinka dumarka haysta. Munaasabad ku aadan maalinta haweenka oo Muqdisho lagu qabtay, waxaa warbixintan kasoo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Munaasabadan oo ay si wada jir ah u soo qabanqaabiyeen haweenka gobolka Banaadir iyo wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka ayaa looga hadlay qiimaha 8 Maarso ay u leedahay haweenka Soomaaliyeed iyo sida looga hortagi karo dhibaatooyinka joogtada ee muddooyinkii ugu dambeeyay la soo gudboonaaday haweenka. Munaasabadan 8 Maarso ayaa ku soo beegantay xilli ay kala qaybsan yihiin haweenka Soomaaliyeed, kuwaas oo isku maandhaafay qaabkii loo soo abaabulay shirweyne dhowaan haweenka Soomaaliyeed loogu qabtay magaalada Muqdisho, kaasoo ay qaadaceen ururka haweenka qaranka. Jawaahir Baarqab, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, ayaa ugu horreyn ka warbixisay sida ay u aragto khilaafkan ka dhex oogan haweenka.
Khilaafka hadduu jiro, waan arkaya miidiyaha socialka wax badan oo ay maaragtay isku dhaafsanayeen, laakiin annaga ka gobolka Banaadir aanay ismana hoos tagno. Marka madaxda dalka ugu sarreysaa la rabaa arrimahan inay iyagu soo xalliyaan, laakiin annagu waxaanahay kuwo hoos yimaada wasaaradda haweenka awaamirteedana ku shaqeeya.
Jawaahir Baarqab ayaa dhanka kale ka hadashay halku dhigga sanadkan ay u doorteen inay ku weyneeyaan maalinta haweenweynaha adduunka ee 8 Maarso.
Annaga alaaba 8 Maarso marka la gaaro haweenka gobolka daanahay waxaanahay kuwo ka shaqeeya duruufo adag, qaraxyada iyo dhibaatada, waxaan la darisnaa xaaladaha. Marka halku dhigga sanadka hore wuxuu ahaa u adeeg hooyada aan haysan agabka u adeegato, weli waa halkeedii. Haddana halku dhiggeennu waa hooyo la saaxiib ilmahaaga oo bara caruurtaada. Bacdama aad aragtay saddexda wiil ee ugu dambeysay wada jir laga soo qabtay, waxaa quraacda siinaya hooyo, wuxuu ka soo toosay guri hooyo. Marka in ilmaha caruurta aanay dembi lahayn, laakiin hooyada ay qayb ka noqonayso haddii wiilkeeda oo dilaa ah suuxi ay quraacda u kariso, iyadoo ay sabab u noqonayso inaanay ka warqabinin. Marka taas annagoo ka duulayno sanadkan, waxaan rabnaa in gabdhaha tayadooda kor loo qaado aqoonta tababarada hadday noqon lahayd inay hooyadu barato ubadkeeda.
Dhinaca kale, magaalada Muqdisho ayaa waxa ku sugan haween badan oo barakacyaala, kuwaasoo aan waxba kala socon ahmiyadda ay leedahay maalinta 8 Maarso, islamarkaana la daalaa dhacaya culaysyo ka haysta dhinaca nolosha. haddaba gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir ayaan wax ka weydiiyay waxyaabaha uga qorsheysan haweenkaasi.
Waa sax, haween badan oo barakacyaal ayaa ku nool caasimadda gobolka Banaadir sidaan ognahay. Maantana waa maalintii munaasabadii haweenka adduunka. Wax badan ayaa u qorsheysan haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir. Hadda gobolka Banaadir wuxuu qorsheeyey codsiga gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir ee soo jeedisa, maadaama aniga miiska talada aan ugu fadhiyo aqalka dowladda hoose ee Xamar, oo ahaa in la taakuleeyo gabdhaha iska wax qabsiga ku shaqeeya degmooyinka gobolka Banaadir ee qaarkood aan mushaharka aana qaadanin. Gabdhahaas ayaa waxaa loo sameeyey harqaamo oo loogu talagalay 17 degmo in la siiyo inay ku bartaan harqaamada kadibna ay ku shaqeystaan. Gabdhahaas ayaa ka mid ah gabdhaha barakacyaasha ku nool degmooyinka caasimadda gobolka Banaadir. Sida loo abuuro tayo ee ku shaqeysan karta hooyada ku nool caasimadda gobolka Banaadir.
Marka laga soo tago munaasabadda maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, ayaa sidoo kale waxaa jirta in maalintii shalay ururka haweenka qaranka ee iyaguna munaasabad noocan oo kale ah ku qabsadeen xaruntooda magaalada Muqdisho. Waxaana goobtaasi ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gabbale oo u hambalyeysay guud ahaan haweenka Soomaaliyeed, waxaana ay sheegtay in iyaga halkudhigooda sanadkani uu yahay jooji kufsiga haweenka iyo dilalka caruurtooda loo geysanayo. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, sanadkan haweenka Soomaaliyeed waxay kusoo beegmaysaa xuska maalintooda iyadoo gabdhihii u dambeeyey maalmihii ugu dambeeyey ay dhaceen falal kufsi iyo dilal isugu jiray oo lagula kacay gabdho Soomaaliyeed. Munaasabad arintaasi lagu diidanaa iyo falalkaasi kale ayaa maanta waxay ka dhaceen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wariyaha V O E-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray.
Haweenka dunida ayaa maanta u dabaaldegaya 8 Maarso iyadoo haweenka Soomaaliyeed ay xanuun iyo uurkutaalaba ku reebtay xadgudubyada baahsan ee dhowaanahan gabdhaha ay kala kulmayeen qaar ka mid ah ragga Soomaaliyeed. Tacdiyadaasoo isugu jira dil iyo kufsi, xadgudubyada gabdhaha ayaa si isku mid ah waxay uga dhacaan inta badan gobollada dalka iyadoo ay yartahay kuwa cadaaladda hela. Shamse Ciise waa isuduwaha wasaaradda haweenka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxa ay ka warantay kan haween ahaan waxay munaasabadan maanta uga dhigan tahay.
Mana la mid ahan 8 Maarso ee sanadkan maarsooyinkii hore oo la xafladay jiray oo la dabaaldegi jiray. Gabar Soomaaliyeed meel kastay joogtaba maanta way dhiban tahay, way xanuunsan tahay, way murugaysan tahay. Waxayna ay ka murugaysan tahay dhibaatada soo korortay oo aan la arki jirin tan oo kale. Halku dhiga oo 8 Maarso waxaan ugu magac darnay jooji kufsiga iyo dilka haweenka iyo caruurta. Kolley rag Soomaaliyeed dhibaatadan ma wada geysan, laakiin waxa soo ifbaxay dhaqamo kale oo aan diinteennu qabin, oo caado Soomaaliyeed ahayn, oo dalkeennu markuu burburay dhaqamo kaleona soo galay ay raalli ka yihiin waxaas. Waxaanan ka codsanayaa mas-uul kasta, culimo kasta, dhalinyaro kasta, rag kasta, waxgarad kasta, inaan loo dulqaadan dadkaas gabdhaha Soomaaliyeed inta kufsada dilayo biraynayo, qaasatan caruurta.
Shamse Ciise ayaa waxa ay tilmaantay sababta ugu weyn ee ficiladan dhiirigelinaya inay tahay odayaasha Soomaaliyeed oo xumaan iyo samaanba xeer ka dhigtay, laakiin midan ay tahay mid waxyaabihii xeerka laga dhigan jiray ka weyn.
Xaaladdu horta sidii awal ahaan jirtay way ka soo kululaatay. Odayaasha dhaqanka waxaan ka codsanayaa inaysan xeersan, wax badan ay xeersan jiraan way jiraan, laakiin gabdhaha kufsigooda iyo dilkooda haweenka Soomaaliyeed qaasatan saqiirka inaysan xeersan. Xeersade xukun Ilaahay ayaa ka weyn. Waa in shareecada Islaamku waxay qabta dadkaa lagu fuliyaa. Markii la fuliyana nin walba wixii kaas ku dhacay inuu ka cabsoodo korkiisa uusan sameyn wixii hore loo sameeyo kale, ayaa horta culimmada ka codsalahay iyo odayaasha dhaqanka. Marka nin walba hooyadiis waxaas in lagu sameeyo, tii hooyadiisa ama walaashiisa ama gabadhiisa ama xaaskiisa ha ka soo qaado, inaan loo jixinjixin oo shareecada la mariyo, sidaasaa lagu kala nabadgeli lahay, laguna fiyoobaa lahay. Taasaan codsanayaa marka ugu horreysa.
Isuduwaha wasaaradda haweenka gobolka Hiiraan Shamse Ciise ayaa waxa ay tix gabay ah ku cabirtay dhibaatada muqaadaraadka uu leeyahay iyo sababta dhibaatooyinkan soo cusboonaaday ee xadgudubyada ay qayb uga qaadan karto muqaadaraadka oo wadanka ku sii baahaya.
Tixda anigu leeyahay waxaan la dagaalamaya hoo suuro geliyay inay waxaasu dhacaan muqaadaraadka qofka maskaxdiisa maqanta ugu horeeya jaadka iyo xashiiska Soomaalida qaranjabka iyo qaladaadka dhacay qallooca colaadda iyo wadaniyada maqan abaaraha lagu qarqiyo qaraarka badan qarnigan la horumaray ummadaha qariban qoboradii baartay oo qaab kasta u furfuray waxyaabahay soo qoreen oo qadarinta mudan qaymiinta dhabta ah haddaan qaab idiigu saxo qoraalkan la soo bandhigay wuxuu qirahayaa dhibkii jira lama qarshe inuu qaadku yahay khatar aan laga waaban oo qoomamaya dembi leh qallooc dhaqan laga dhigto aan la qaado karin qasay labanayda iyo qaraxa iyo waqtiga dhaqaalaha qoyska iyo noloshii qorshaha dhallaan laba gelin qadoon qutulyoon ba helin qalbi jabkii hooyadii ayadoo qaracan qaraab odagii u tagay qada inay helaan qalqaalo markuu ku helay qorshe eebba qoray markuu kala qaybiyo barqaad ku gado miyuu u qalmaa mas-uul marag loo qabsado
quluubta dadka soomaaliyeed ayaa waxaa aad u gelgelay ficillo argagax leh oo dhowaanahan soo shaacbaxay iyadoo rag qaarkood xaasas iyo caruur leh ay kufsanayaan gabdho yaryar kadibna ay dilayaan taasoo soomaali badan ay aaminsan yihiin in ay tahay mashruuc cusub oo soo kordhay xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
weli munaasabadaha 8 Maars ayaanu dhexda kaga jirnaaye mid ka mid a munaasabadahaas ayaa shalay lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka dumarka abaalmarinta helay ayaa ka kala socday dalalka Burma, Jabuuti, Tanzania, Masar, Jordan, Ireland, Montenegro, Peru iyo Sri Lanka. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb gashay xaaska madaxweynaha Maraykanka Melania Trump iyo xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo oo isagu martigelinayay barnaamijka Falastiin. Axmed Iimaan ayaa warbixintan arrinta ku eegaysa.
Marwada koobaad ee Maraykanka Melania Trump iyo xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa abaalmarin siiyey 10 haween ah shalay. Haweenkan ayaa isugu jiray dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, saraakiil boolis, qareenno, dumarka diinta iyo wariyaal sameeya baaritaanada xogaha. Sidoo kale waxay wasaaradda arrimaha dibadda aqoonsatay 120 dumar ah, kuwaasoo kasoo kala jeeda 150 wadan oo dunida ah, waxaanay dumarkaasi u doodaan xuquuqda aadanaha, xuquuqda dumarka, nabadda iyo daahfurnaanta dowladaha. Xoghaye Mike Pompeo oo xafladdaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri:
This year's recipients include and any terror investigator from Djibouti who has put away numerous al-Shabaab terrorists, a Bangladeshi Rohingya lawyer who fights the abuse and trafficking of the Rohingya women and girls, an investigative journalist in Montenegro exposing corruption and organized crime who has been attacked multiple times.
Sanadkan dadka abaalmarinta helay waxa ku jirta gabar wariyaha oo xogaha baarto oo u dhalatay dalka Djibouti oo xog badan oo ku saabsan ururka al-Shabaab soo bandhigtay, gabar qareen ah oo u dhalatay qoomiyadda Rohingya ee dalka Myanmar una dooda xadgudubyada iyo ka ganacsiga gabdhaha, wariye kale oo waxbaadha oo u dhalatay dalka Montenegro oo musuqmaasuqa iyo dembiyada abaabulan soo bandhigta, marar badanna la weeraray welise hawsheedii sii wadata, iyo qareen u dhalatay dalka Tanzania oo u dooda xuquuqda aadanaha iyo tan dumarka iyo ka qaybgalka dumarka ee shaqada xafiisyada, gabar iyaduna ka tirsan kaniisad ku taalla Ireland oo iskuul gabdhaha wax lagu baro ka furtay dalka Suudaanta Koonfureed, kaasi oo noqday mid weyn oo caawiya gabdhaha gacanna ka siiyey inay uga nabad galaan guurka xilliga hore. Waxa kale oo ku jirta madaxa booliiska ee dalka Jordan oo loo aqoonsaday inay tahay qof caawisa dumarka xadgudubyada loo geysto sida kufsiga, iyo madaxa mid ka mid ah hay-adaha aan dowliga ahayn ee dalka Masar oo kaalmaysa dadka danyarta ah ee ku nool xaafadaha isku raranta ah, iyo weliba gabdho kale.
Maalin ka hor maalinta loo dabaaldegayo maalinta haweenka ayaa hay-adda IRC waxay soo saartay warbixin ay ku qiimeysay wadamada dunida ugu khatarsan ee dumarka soo koraya ama da'yarta ay ku noolaadaan. Warbixintan ayaa lagu saleeyey heerka guurka gabdhaha yaryar, dhalmada xilliga hore ee gabdhaha, heerka jahliga iyo waxbarasho la'aanta, rabshadaha dumarka lagula kaco iyo caruurta lagu shaqeeyo. Shanta wadan ee ugu liita ee dumarka soo koraya ay ku noolaadaan ayaa lagu sheegay: Niger, Yemen, Bangladesh, South Sudan iyo Central Africa ama Afrikada Dhexe. Sidoo kale munaasabadaasi waxaa hadal ka jeedisay marwada koobaad ee dalkan Melania Trump oo sheegtay in dhiiranaanta dumarka ay tahay waxa keena horumarka.
Women continue to influence the world in so many powerful ways. Gabdhaha waxay weli saameyn ku leeyihiin dunida iyagoo u jiheeya si awood badan. Waxaa hadda Kongareskan Mareykanka soo galay dumarkii ugu badnaa taariikhda. Shaqo la'aanta dumarka waxa ay gaartay heerkii ugu hooseeyay abid. Munaasabadan oo sanad walba ay qabato wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxay soo bilaabatay sanadkii 2007 markaasoo ay xogayaha arrimaha dibadda ahayd Gondalisa Rice waxaana la siinayay dumarka hoggaamiyasha ah ee bulshada ka dhex muuqda una qabta adeegyada kala duwan.
Aad iyo aad ayay mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintana noogu eegaysay kulan ka dhacay magaalada tan Washington oo ka mid ahaa kulamadii caalamka ka dhacayay ee 8 Maarso. Falastiin.
Markana dhigaysayaasha waxaan u haynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo diyaarisay.
Sideeda bisha March oo qaramada midoobay u asteeyeen maalinta haweenka caalamka waxaa sanad kasta wadamo badan laga xusaa kaalinta ay haweenku bulshada ku leeyihiin iyo sidoo kale caqabadaha hor yaalla nolosha iyo horumarka haweenka adduunka. Waana arrimaha aynu dul istaagi doono inta uu socdo barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadku. Haweenku inay yihiin lafdhabarta bulsho kasta waa xaqiiqo aan muran ka taagnayn dunida oo dhan, balse waxa lagu kala fikir duwan yahay xuquuqda ay wadamadooda ku leeyihiin iyo xadka ay gaarsiisan tahay. Mas'uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay, gaar ahaan hay'adaha qaabilsan haweenka, ayaa sanad kasta soo bandhiga warbixin ay ka soo ururiyeen caalamka oo dhan, waxaanay badankoodu muujinayaan in haweenku ay u nugul yihiin dhibaato kasta oo bulshooyinka ay la nool yihiin soo gaadha, sida colaadaha, abaaraha, xanuunada faafa iyo duruufaha qallafsan ee dhinaca dhaqaalaha. Haweenka dunidu waxay ka siman yihiin inay ku yar yihiin goobaha shaqada iyo ganacsiga heerka dhexe iyo ka sare. Waa tan Shona Olney oo ah madaxa qaybta jinsiga ee hay'adda socdaalka adduunka ILO loo soo gaabiyo oo ka hadlaysa in haweenku marka ay hooyo noqdaan ay dhibaatada ugu badan kala kulmaan goobaha shaqada, taasina ay caqabad ku noqoto in haweenku ay gudan karaan xilkooda hooyonimo iyo ka shaqada ay hayaan.
The motherhood employment penalty has increased over the past 10 years by 38%. So again, something is not going right. This is going
to ay haweenku shaqada kula kulmaan ee sababto hooyonimadu waxa ay kor u kacday 38% 10kii sano ugu dambeeyay. Sidaas daraadeed arrimuhu had fiican uma socdaan. Waxaana la xaqiijiyay in haweenku marka aanay caruur lahayn ay 31% kaga badan yihiin dhigooda hooyoyinka.
Haweenka Soomaalida oo muddooyinkii ugu dambeeyay ba dhex dabaalanayay dhibaatooyinka dagaaladu sababeen ayaa sanadkan ka qayb qaadanaya xuska 8 March iyadoo ay soo food saareen dhacdooyin argagax leh oo isxigxigay oo ku habsaday habla yaryar haween iyo hooyooyin dhibaato ka soo gaadhay xadgudubyo ay ka mid yihiin kufsi, jirdil iyo waliba dil loo geystay. Waa tan gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya Marwo Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ka hadlaysa xaaladda haweenka Soomaalida ee xuska maalintan.
Maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso waxaan ku ciideynaa annaga oo tiiraanyaysan oo weli tacsidii iyo meydkii iyo aasidiisii iyo burburkii ku dhex jirna annagana waageenu saasu ku bariyay. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu Tacaala in waayo fiican oo ka wanaagsan kuwa hadda aan ku jirno Ilaahay na gaarsiiyo.
Gudaha magaalada Muqdisho iyo gobollo badan oo hoos yimaada maamulada Puntland, Jubaland, Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa ugu badnaa meelaha warbixinaha kufsiga laga soo sheegayay dhowaanahan, balse waxaa quluubta dad badan oo Soomaaliya gelgishay dilkii Caashay Ilyaas oo ahayd gabadh yar oo 12 jir ah oo la sheegay in ay jirdil u dhimatay kadib markii la kufsaday. Dadweynaha ku nool magaalada Gaalkacyo oo uu ka dhacay kufsiga iyo dilka Caasha ayaa aad uga gadooday falkaasi naxdinta badan. Waxaanay dumarka, dhalinyarada iyo ardayda iskuulada dhigta isugu soo baxeen bannaanbaxay ku dalbanayaan in dadkaasi cadaaladda la horgeeyo. Waa kuwan qaar ka mid a dadkii bannaanbaxa dhigayay.
Anani eedda koowaad waxaan saarayaa waalidiinta iyo culimada, waayo arrintan mar hore soo dhacday, dhowr maray soo dhacday magaaladii Leafiyoonayaan. Inay ka hadlaan ahayd, inay masaajidada ka hadlaan, mikrofoon qaataan ahayd, maanta ma ahan inay ardada iyo dadkii dhalintiira ay soo baxaan. Soomaali sida caqligeed u taga xididadii damiirka in laga siibaad u maleysa.
Sharciga Islaamku waxa uu saraali ka ahayn oo lagu sameynayo gabdhahan yaryara. Kuweenna waaweynna way u soo socdaan, kuwii yaryaraana haddaa lagu sameeyey. Waxaan ka codsanaynaa maamulku inuu gacanta ku dhigo cadaaladda uu horkeeno gabadhiyaasu haddaday cadaalad hesho gabdhaha kale cadaaladay ku badbaadayaan hadday cadaalad waydana sidaas bay ugu dhammaatay waanan ka guuraynaa maadaama aan gabdhanahay bah gooniyaa noqonaynaa
waxaan caddaynaynaa inaan mar walba ku garab taagannahay gacanna ku siinayna bulsho ahaan maamulka sameesha uu ka taliyo dhallinyar ahaanan oo codka dhallinyarada soomaaliyeed meel walba joogaan ku hadlaya khaasatan codka dhallinyarada galmudug inaan ku gacan siino farta ku fiiqno midka dhallinyaro lama dhihi karee xumaan oogaha ah dembiilaha ah ee aan garanin waxa gabadhu tahay
waxaan rabnaa arrintaasan ka soo horjeednaa ma rabno inay ismaalin dambe ay dhacdo waxaan rabnaa cadaalad maanta waxaan u soo baxnay oo annagoo dhallinyaradii iyo iskuulkii iyo ah maxaa la dhahayay degmadii iyo maamulkii waxaan u soo baxnay in la tiigsado xaqa in la tiigsado in cadaalad la falo waxaan ka soo horjeednaa sidoo kale waxaan la yidhahdo xeer jajabku waa kan hadda maanta halkaana soo gaarsiiyey
maxkamad ku taalla puntland ayaa dil ku xukuntay dhallinyaradii lagu eedeeyey inay geysteen kufsiga iyadoo sida la sheegay maxkamadda horteeda lagaga caddeeyey dembiga ay galeen
eedaysanahaku waa cabdisaaq axmed cilmi ina zeynab cabdulaahi 18 sano jira ku dhashay degaan gaalkacyo eedaysanaha labaad cabdirasaaq cali cabdi 18 sano jira ina nasra cali ku dhashay degaan gaalkacyo eedaysanaha saddexaad yuusuf cabdulaahi xirsi ina shukri cabaas 18 sano jira ku dhashay degaan gaalkacyo eedaysanaha afraad ugaas mira barre ina zeynab daahir 19 sano jira ku dhashay deegaan gaalkacyo eedaysanaha shanaad cismaan maxamed cabdulaahi ina sacdiyo maxamed 18 sano jira ku dhashay deegaan gaalkacyo kadib xafiiska xilaalinta guud markii uu horgeeyey 5 eedaysane eedeyntooda iyo dembiyada ay galeen isla markaana maxkamadda uu ka hor caddeeyey in dembiyada kufsiga dhallinyarada da-da soo koreysa ay ka dhigteen wax iska caadi oo aysan u arkeen dembi siba magaalada gaalkacyo kufsigana uu noqday mid baahay si haddaba loo tirtiro dembiga kufsiga ah xafiiska xeerlaalintu dembiyada tiryada badan uu ku soo oogay maxkamadiina caddeemuu hor dhigay kadib maxkamadiina waxay ku xukuntay 5 in la dilo oo la qisaaso waxaan leeyahay dhallinyarada reer puntland ee caadaystay kufsiga kuwan tusaalaha idiin noqda 5 dilka marka lagu fuliyo idinkaa ku cibna qaadan doona
marwo caashagee la diiriyo oo muddo dheer ka mid ahay dadka u dooda xuquuqda haweenka islamarkaana wasiir ka soo noqotay dowlad goboleedka puntland ayaa ka warramaysa falalka kufsiga ee ku soo badanaya soomaaliya dhowaanahan
wallaahi runtii aada iyo aada baa muxuu ahaayey welwel iyo walaac iyo dareen adag ay noo gelisay runtii mararka aada fiirisid yacni sababo badan baa keenaya waxaa inta badan keenaya dhallinyaradii oo shaqo la-aan noqotay balwadii oo tiro badatay yacni xeer xakameeyo oon jirinin dowladdii oo muxuu ahaayey aan yacni gacan adag ku qabanin waxyaabahaas oo dhan baa keenaya runtii annaga murugeyn ugu beertay maxaa yeelay waxyaabahan waa waxyaabahan 30 sano ugu dambeysay aada uga shaqaynaynay waa waxyaabihii aan islahayn maanta oo kaleta way yaraadeen laakiin runtii waxay nagu noqotay yacni wax caqliga bini-aadamka baxsan
kasakoo in kufsigu yahay xadgudub lagula kaco qof aan xilligaasi haynin awood uu iskaga hor istaago weerarka lagu soo qaaday haddana waa dhibaato muddo dheer qofka noloshiisa saameyn ku yeelata waa mid ka mida dhibaatooyinka sababa xanuunada maskaxda ee qofka ku dhaca waana hiirtaanyo uu qofku muddo dheer la dhutiyo haddii aan laga daweynin waatan samantra anderson oo ku takhasustay culuumta nafsiga waxaanay bara ka tahay jaamacad ku taala dalka Mareykanka waxay iiga warramaysaa dhibaatooyinka maskax ahaan u soo gaadha marka qofka lagula kaco kufsi
For survivors of sexual assault, this is really dredging up a lot of negative feelings. Folks might be feeling anxious because they're reminded about things that they hadn't thought about in a while. For folks that have been suffering with post-traumatic stress disorder or other mental health consequences of sexual assault.
Dadka ay ku soo dhaceen xadgudubyada galmada la xiriira waxaa ku dhaca niyad jab ku keena inay mar kasta si khaldan u fikiraan. Waxay dareemaan ciriiri, maxaa yeelay waxay xusuusanayaan wixii ku dhacay. Hadday muddo sidaa ku sii jiraan waxa dhici karta inay qaadaan xanuunada maskaxda ee ku dhaca dadka dhibaatooyinka soo mara.
Dhibaatooyinka ay Samantha sheegtay waxa ka markhaati kacay saxardiid oo ah aabo Soomaaliyeed oo inan yar oo uu dhalay la kufsaday, haatana iyadoo maskaxda ka jiran lagu hayo magaalada Muqdisho oo markii hore daaweyn ahaan loo geeyay.
Aniga waxaan aabeedahay hubwaan saxardiid xamar bay joogtay, iyadoo hadda waalan shifay ku jirtaa, lagu baytay xaram tahay hal sano shifay ku jirtaa, iyadoo waalan maskaxdii.
Samantha oo aan weydiiyay waxa la gudboon ehelada iyo asxaabta ku dhowdhow qofka la kufsaday ee dhibaatada maskaxeed soo gaadho waxay tiri,
It's really tough to see a person, and I think we, you know, many of us can imagine ourselves, and at the same time one of the most important things that we can do.
Runtii aad bay u adag tahay inaad aragto qof aynu inteena badani dareemi karno dhibka soo gaaray. Sidaasi darteed waxa ugu muhiimsan ee aynu u qaban karno waxa ka mid ah in aynaan ku canaanan amaba ku digan dhibka ku dhacay, ee waa inaynu la fariisannaa oo dhegaysannaa oo aynu u noqonnaa garab ay ku ooyi karaan.
Waxaa kale oo aan weydiiyey Professor Samantha in waxyeelada maskaxeed ee kufsigu sababa ay muddo dheer qaadato in qofku ka dawoobo, ama siday dadka qaar aaminsan yihiin aanu wax jira ahayn.
It is real and it is harmful, and that many people have suffered in silence with an experience of sexual assault, and
jira kufsigu waana wax aad u dhib badan. Dad badanina waxay dhibaatada marayaan iyagoo aamusan oo dadka ka baqanaya inay dhibkooda qarsadaan. Waxaa ku kalifay iyaga oo aan filayn in dadka ay u sheegaan ay garab siinayaan amaba ugu yaraan culayska iyo dhibka la qaybsanayaan. Waxay ka baqayaan takoor iyo in faraha lagu fiiqo. Sidaasi darteed iyaga oo gudaha ka gubanaya ayay haddana aamusan yihiin. Dhibka iyaga haystaana wuxuu hadhow saameyn ku yeelanayaa qaybo badan oo bulshada ka mid a, sida ubadkooda, qofka ay nolosha la wadaagayaan, iyo cid kasta oo ay xiriir shaqo amaba mid gaara yeeshaan.
Kasaka xukunka maxkamadaha iyo daweynta nabarada jirahaan soo gaadha, inta badan hablaha la kufsadaa ma helaan daryeel maskaxeed si ay uga bogsadaan dhibkii argagaxaaha ee soo gaadhay. Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir ayaan weydiiyey habka loola tacaalo marka gabadh la kufsado.
Gabdhaha marka dhibaatada loo geysto waxaa jirta hay-ad SWBC lagaada hay-ado badanaa ku shaqeeya. Gabadhaas marka la kufsado, tacadiga loo geysto, isla markiiba CID-da la geeyaa, saldhigga degmada la geeyaa, CID-da la geeyaa, kadibna waxaa lagu daraa maaragtay gabar askariyad ah. Gabadhii waxaa la geynayaa isbitaalkii Madiina. Isbitaalka markuu ka qaado testigii oo la baara gabadha, isla marka ugu horeysa waxaa laga baarayaa in maaragtay qofkaas xanuunada HIV-ga oo kale, waxaa laga baarayaa inay gabadhii uur ay qaado ama pregnancy ay noqoto. Marka markii la xaqiijiyo labadaas cudur, haddii positive ama negative ay heshe labadaba, waxaa jira xafiiska SWBC isla isbitaalka gudihiisu ka furan yahay, halkaasaa laga diiwaan geliyaa, diiwaanka rasmiga u yaalla. Marka waxaa jira ilmo yaryar oo sida hadda gabar xalay aan gurigooda ku booqanoo kale 4 jir ah oo iyaduna maaragtay kufsi loo geystay. Marka ilmaha noocaasa marka loo geysta maskaciyan way gariiraysaa, way shoogsan tahay. Ciyaalka xaafada oo dhan waxaa la leeyahay waa gurigii, gurigan waxaa joogta gabar la kufsaday, waxaa imaanaya faquuq iyo farakutaag. Waxaad moodaa marka dhib weyn oo culusa meeshaas ka jira. Waxaanan u arkayaa inay arrintaas ay arrinta caddi ah, una baahan culimaadiinka, waxgaradka, aqoonyahanka dhammaanba in looga hortago gacan bira.
Inkastoo kufsigu uu ka dhaco dunida oo dhan, haddana waxaa lagu kala duwan yahay xeerarka iyo sharciyada lagu xukumo qofka ay ku caddaato inuu kufsi geystay, waana mid ay ku kala duwan yihiin wadamada caalamku. Xeer dhaqameedka ay Soomaalidu muddada dheer ku xukumi jirtay kufsigu waxaan ka wareystay Caaqil Cabdi Jaamac oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Anlaku haddaanu hoggaan dhaqameedka nahay, laba xaalo ayaanu arrintaa u qabannaa. Mid weeyaane dadka yaryar ee haddii ilaahay idankiisa leeyahay faraxumayntu gaadho, horta waxaanu soo qabannaa qofkii waxa gistay. Markaanu soo qabanno, laba filbaanu anagu ayaanu nidhaahnaa lagu ciqaabo. Mid weeyaane horta maxkamadaanu iyada wixii ciqaaba u gudbinaa. Waxa kaloonu samaynaa wixii nafaqayna ee isaga qofkii sharaftiisii la dilay, yacnoona waxbaanu u soo qaadna si halkaana anagu oo haddii ilaahay idankiisa leeyahay kabayna ayaanu labadaa nooc u qabannaa.
Xukunka xeer Soomaaliga waxaa ka mid ahaa waayadii hore in ninka gabadha kufsada isla isagii loo guuriyo, iyada oo looga dan lahaa in gabadha la faraxumeeyey ninkii falka geystay uun loo hooyo. Hase ahaatee, dhaqamadaasi oo cawaaqib xumo badan keenay ayaa haatan aad ugu yar bulshooyinka Soomaalida, وكان مركلة عاقل عبد الشامع.
وحن كل هرين تاسي خلط بيها. أنك هو وحن نروح كنا أتى النهاية هو كان لقمات كست حق يبض بنروح كنا. ومن أقول إنه وانا يسوي راتي مركان أنك هو حكم كيجا. كل كانوا برجويني. ما كان لو ودلا يا وحن لما ودلا. وحن وحلا ودلا يا شو كله يهي. ماها وغمر ذر رأي إنه هذا نقص راح يستو.
مرحلة حر سومالي جوان وحكمين كرين فلالك كوفسجا جارهانا كدعة مجالوينكا. محو يهي حيرك كوفسيقا إلا حد اللقا قدق مو محكمة ذها واكن قريقان إسماعيل شامع وقضو بض حيرك عقاب تقود كوفسيقا وافقسان نوشر حيا
ووترا وحنا دوية حيرك عقاب تقود وعوية قضبك ودقا يحوية من 39A الوية كوفسيقا وقا حوية قوفك خلق الدنبقا قلوه وحا الدنبقا عقاب تسوقوه سيساوه الشسر وإلا شيء يتمسك نذوه تيدا كلم حوية قوفك هاتوك أنباء لمية هاي أنباء ونوارا هاي أنباء ودائر هاي أنباء نقابيه لقا قلت دنبي لقا قلوه عقاب تأقرفيت السرك مستر وكر ليا لكن واح لقا نقاكرو ودولو دام الدعية لقا ما نقاكرو وحي لو عقامنا واشسر وضع وغصية
حير كاسي عقاب تقود ما حميد كالسارة يا حيرارك كالدوان اي كوفسيقا سيدا كاللوغ يستقل المير هواني كالشانتيا أما با إسلام وايلا سيدا وفي ويدا وشيغي كريقان قولي ذا حمد شامع وارما حقوق الإنسان كأدوضا كنسوغن مقالة ده هرقيسا
رنتي قوانين تجركا سمالان يا سوماليا با ويكسيميين حير كي هوري صوم جمهورد الصومالي دل لحنات كي لسميي لياد حيرك عقابتك قود يحيرك حق عقابتك قود ماها حير الله كان قادي كرا ما انت وقتك اللي تشوغو يسبدل ككوي ببرشدي صومالي دا هاي دا قال لدي دعاي كدي دروفتان عصوباتي حير الله كان قادي كرا او هاب عاسيو تكون بياسين كرا ماها وحير الله عجو قبوبي او باهني اللي بدلو ولوغو كوب حيرر عاسري او دباتوين كان برشده كسو كرداي اي دقن كودي بدلي اي دقن كودي بدلي اي سيو حريري جيرين بدلي وحكا قبان كرا إن الله سمعي
حيرر كاسي بالهاتا نود المرتو محيكو حكومة يان قفكا كوفسي جيستا مساجران حيرر كالدوان او كوفسي جا مركو دل قارو اي مركو ان كوفسي كاليهي هاي اي مركا عرور لكوفسة دا اما مركا قبروين لكوفسة دا حكومة كلا حيرر دواني مجران او داد كالو
runtii dibta ugu weyn ee jirta waxa ay tahay oo laba hadal kala qaado marka goobad xeerka ciqaabta hadda jira wuxuu isku qaadayaa marka goobad ku fiigno wuxuu doonaa ahaadee wuxuu ku xukumeeyaa shan sano ama shan iyo toban sano inta uu dhaxay hadii dilimaado dabcan uu ka duwanaanayo oo dulku ka culiso dilnimo ayaa loola dhaqmayaa laakiin dibta jirta waxa ay tahay waa marka goobad ee aqoonsigiisa uu kala aqoonsan yahay hadii qofka dibta loo geysay uu yahay qof yar oo ubada oo yar iyo hadii yahay qof weyn isku sibo loo dhaqmayaa waa dibta goobad uu leeyahay dibta labaad nidaamka cadeymeed ee yaalay xeerka habka ciqaabta guudi ma aha nidaam la jaanqaadi kara dhibaatooyinka kufsiga inta badan qofka wax ku sanaya meel cidla aan la arkayn inay u dhaqay ku kufsanaya marka casriga sayniskan casriga ah ee yimi lagu ogaan karo habkii xeerka ciqaabta jireen laba jaanqaadi karo waxa labeeya hab dhaqanka Soomaalida oo isna qaanuun kale oo ummadii ku dhaqmaysa ayaa isagina barbar socdooda iyadii intay dibadda dawlad baxaan dacwadihii ayay ku soo xallilayaan dibadda ama marka hore hablaha waxa lagu dhiirigelinayaa sida dhaqankeedu u nool yahay marka kufsi ku dhacay inaan sheegin haddii sheegtana iyadaan maxkamadaha iyo booliskiiba la gaarsiinin oo dayadu ay xalilaan marka isku qaska ay isku qasay dhaqankii iyo dawladnimadii meelaha qaar koodna diin dawladnimo xoogeyniba ka jirin sida Soomaaliya oo gobolada qaar koodii aan dawladdi ka talinayn waxa keenayaan in dadkii dibanayaasha ay dulmigu soo gaaray aanay cadaalad u baahnaayeen aanay heli karin
marka laga hadlayo qof la soo kufsaday sidan ka maqlay maxkamadda aday ma la raba sidee loogu heli karaa cadeyn ku filan gabadhan in la kufsaday
waxa hadin habka casriga la qaato way waxaan tahay inaan fahamno qofka qofku saraya meel magaala ah oo dadku arkeen kufsanay qofka ama meel cidlo abuuke oo qofku ku kufsaray inta badan adduunka dhan iyo dhulka Soomaalidaana waxa lagu ogaaday cilmi baarista dadka kufsiga geysa inay yihiin qofkana qof u garanayo ama leeyahay ama la sheekeysto ama ku dhow ama deris la ama wuxu dhiga uu qof u garanayo aaminay inuu yahay marka waa in nidaamka casriga ah la jaanqaadsiyo waa in tababar dheeri ah la siiyo booliska iyo xilalinta maxkamadaha oo la fahamsiiyo in dabeecadda iyo noocyada kufsiga iyo dambiyada galmada la xiriira ay ka diidan yihiin dambiyada kale oo halka ay ka dhacayaan iyo cidda geysanaysay cidda loogu geysanayaaba ay ka duwan yihiin marka xitaa hab aqooneedka iyo tababarka laftigiisa u baahan ila casriyeeyo
waan gartay marka habka sayniska muxuu noqon karaa haddii noo fasisho
wuxuu noqon karaa in qaabkan forensics loo yaqaan ee ah cilmiga sharciga iyo sayniska ka dhaxeeya in la baaro qofka dibta loo geystay jirkii iyo wixii loogu geystay in saga laftigiisa marag iyo cadeyn loo dhaarso oo qofna la dhaariyo iyo duruufaha ku weegaaran oo marka dhinaca sharciga laga eegayo aan dhibaato badan lahayn laakiin culayska u badan wuxuu walaal ku imanayaa dadkii maba soo gaarayaan maxkamadaha markay soo gaaraan waa la lagala baxayaa qaanuunkiina waa daciif dacaayad fara badanina way ku socotaa hablihii iyo dadkii ku siga soo sheegayo ama dadban sheegaya ama dad la leeyahay wax maaragtay sinaa geysateen ayaa iyagii lagu eedeynaya waxaan isgiris lagu yeedhay victim blame ama dhibbarihoo la eedeynayo ayaa iyaduna dhib ku ah waxa laga yaaba qof aan isagu dhibta soo geedin oo dadkii wacdiyo la hadlaya inuu si dadban waxyeelo ugu geysanayo qof kaloo miskiin oo walaashii oo kale ah oo markay dhib geysato dhib loo geysto halkay ka soo warbixin lahayd soo oranaysa yaan adiga laftigaaga bulshadu wax kaa sheegin oo bulshadu aad ku tuurin marka wayn dhaqankeena iyo hafakirkeenna sida bulshada loola hadlayo laftigeeda siiba dadka waxgalka ah ummadda la hadasha ay bedeshaa oo la aqoonsadaa dadka dhibanayaashaa ma raba wax wax u geysanaya inaan la odhan oo dafiraada layska daayo dowladuhuna waa inay qawaaniinta bedelaan baarlamaanka waa inuu ansixiya
maxay shareecada diinta islaamku ka qabtaa kufsiga iyo tacadiyada haweenka loo geysto waxaan su-aashaasi weydiiyey sheekh cabdiraxmaan sheekh faarax
shareecadeenna islaamka marka aan u daadegno runtii ruuxa kufsiga noocaan oo kale ku kaca laba qeybeedba shareecadu qaybisay nin xaas soo maray oo guri yeesha iyo nin shabaaba oo aan isagu weli xaas yeelan haddii ninka foolxumada sameeyey ee kufsigan sameeyey uu xaas soo maray waxay sharci ku dhigayaa in qisaas qoorgooyo in macnii qudhiisi la gooyo iyo sharciga islaamku dhigaya maadaama muxuu ahaa falka xun ku kacay isagoo muddo kale oo caqlila oo salimna oo oori soo yeeshay haddana fal xun uu ku kacay oo islaamka iyo dhaqankaba ku xun sharciga islamku dhigaya qoorgooyo haddii aanu guri yeelanise waxaa la samaynayaa ummaddii oo daawan islaamkii oo dhan inta lasoo ururiyo ayaa goob fagaaro ah lagu shaabuugeynaya lagu fadleexaynaya si aanu dib ugu noqonin yani waxa falka xun u sameeyey waana runtii waxa weeye shareecadu meel adag bay iska taagtay oonu naxariis marna kala kulmin oo naxariis loo gelin dadka falalka xun ku kacay
sanadkan ayay haweenka Soomaalida ee ku dhaqan wadamada geeska Afrika ay si weyn ugu baraarugeen xadgudubyada haweenka loo geysto waana qodobka ugu weyn ee haweenka Soomaaliyeed ee ka qaybgalaya xusaska 8da March la qabanayo ay ku hadalhayeen maanta waa tan mar kale Batuulo Sheekh Axmed Gabale oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya oo sharaxaysa halku dhiga sanadkan ay qaateen
tacadiyada maanta Soomaaliya ka jira ma aha tacadiyo loo adkeysan karo mana ah kuwa loo dulqaadan karo mana ah kuwa lagu sii noolaan karo waa kuwa ka daray annagu haddana haweenka Soomaalida halku dhiga aan degdegsanay maalinta haweenka adduunka xun waxa ay tahay haweenka iyo caruurta in laga joojiyo dilka taana waa inaan maaragtay aan ku dhaqaaqno inay dhab noqoto oo annaga ay mar hadday naga soo go'day intaa in ka badan inaanan u adkeysan karin tacadiyadaas inaan ku dagaalano in sharciyada dalka la dhiso oo ku saabsan arrimahan ugu dhacay in sharciyo laga soo saaro cusub in dowladu ay ka soo saarto baarlamaanku uu ansixiyo maxkamaduhu ay ku shaqeeyaan ay noqoto wax qofka ku dhiirada ficilkaas oo kale uusan nolol dambe adduunyada uusan rajo ka helaynin
diin ahaan dadnimo ahaan iyo damiir ahaanba meel kuma laha kufsiga iyo tacadiyada loo geysta haweenku arrimaha kale ee ay haweenka Soomaaliyeed tabanayaan waxaa ka mid ah xuquuqda shaqo helista, daryeelka caafimaadka hooyada iyo hablaha da'da yar yar, ka qaybgalka siyaasadda oo saluug badani ku jiro, iyo waliba fursadaha waxbarasho oo ay wali habluhu ku yar yihiin. Waana arrimaha aad loogu jeexjeexay shirweyne 4-7 lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Arrimaha Qoyska ee Soomaaliya. Guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegaynay xuska 8da March ee maalinta haweenka caalamka iyo caqabadaha ay wajahayaan haweenka Soomaalidu waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
wanaagsan dhegeystayaal mar kale aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sahre ciidan nuur oo noo soo diyaarisay faaqadaada jimcaha isla markaana nala socodsiinaysay haatana aan falastiin axmed iimaan ka codsada inay noo dulmarto qaar ka mid a qodobadii warka ugu doorka roonaa
mahadsan jaamac wararka ka imanaya deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in howlgal isugu jira duqeymo iyo weerar toos ah lagu qaaday deegaanka gamboole oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dadka deegaanka ayaa v o e da u sheegay in bartilmaameedka duqeynta uu ahaa dhismooyin ay deganaayeen maleeshiyada al-shabaab xafiisyo iyo xarumo garsoor iyo kuwo tababar wararka aanu halkaasi ka helayna ayaa sheegaya in weerarkaasi uu ahaa mid qorshaysan waxaana la sheegay inuu ka dhashay khasaare xoogle oo soo gaaray maleeshiyada al-shabaab Shabaab waxa kale oo la sheegay in ciidamada hawlgalka fuliyay inay isugu jireen Soomaali iyo ciidamo Mareykan ah inkastoo aan weli la xaqiijin mas'uul magaciisa ka gaabsada oo ka tirsan maamulka Hirshabeellana waxa uu sheegay in ugu yaraan 8 ka mid ah maleeshiyada Al Shabaab lagu dilay hawlgalkaasi dhinaca kalena taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa shaki ka muujiyay haddii wasaaradda gaashaandhigga ay soo dhameystirayso qorshaha lagu dhimayo ciidamada Mareykanka ee Afrika 1,900 sida ay horey ugu soo dhawaaqday wasaaradda gaashaandhigga sanadkii hore bishii November ee sanadkii hore ayaa saraakiil ka tirsan Pentagonka waxa ay sheegeen inay dhimi doonaan ilaa iyo 700 oo askari oo ka mid ah 7,200 oo askarta Mareykanka oo joogta qaaradda Afrika. Dowladda Siriyaana waxa ay diiday warbixin ay soo saartay hay'adda caalamiga ah ee la socodka hubka kiimikada ah kaasoo sheegaysa in maadada kalooriinka loo isticmaalay weerar ay dowladda ku qaaday magaalada ay mucaaradku haystaan ee Duuma sanadkii hore. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Siriya waxay sheegtay qoraal ay arrintaasi uga jawaabayso in markaasi warbixintaasi ay tahay mid ay ku jiraan waxyaabo badan oo been abuura oo aan sal lahayn.
Adiyada iyo maatantahay Falastiin Ahmed Iman dhigaysa halkaad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Muusiga maqlaysaana waxaa qorrac u yahay heesta Raxeye iyo Maxamed Ahmed dhigaysaabo. ibn xaristi janaa ka warabiyo maxamed ahmed kulo xigeystiyal podcast waxa uu dambeynayaa idaacadeena fiidimootan iyo kulantadeena dambe idaacada arurimo waxaan idin leenahay isma qaldan bay oo xiiso leh.